Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Velkommen til Østrogenial, og i dette afsnit kommer det til at handle om de ydre kønsorganer. Er det ikke rigtigt, Anne-Louise?
Jo, det bliver rigtig spændende. Vi har en masse spændende ting, vi gerne vil snakke om i dag. Sidre, der er jo sket en masse siden sidst, vi optog. Vi har blandt andet fået 700 følgere på Instagram, og vi har fået over 10.000 downloads, så det er vi jo rigtig glade for. Og så har Woman jo været så søde og skrive en rigtig fin artikel om os, som vi har linket til inde på vores Facebook og også inde på vores Instagram, så man kan gå ind og tjekke ud.
Ja, og lige se, hvad vi står for og hvem vi egentlig er.
Ja, og man kan også læse lidt om sådan baggrunden, vores tanker bag den her podcast. Så det kan man lige tjekke ud.
Mm-hmm. Yes. Jeg tænker, at som sagt, så skal det her afsnit handle om de ydre kønsorganer. Og jeg tænker, det skal være, eller vi tænker, at det skal være sådan en gennemgang fra top til to, hvad jeg lige vil sige, men fra den ene ende til den anden, som gennemgår de enkelte strukturer, som de kvindelige ydre kønsorganer består af. Når man skal gennemgå anatomi, så er det rigtig godt at have et fælles udgangspunkt. Så det, man skal forestille sig, det er, at man har en nøgen kvinde foran sig, med fronten eller med ansigtet mod en, og med armene ned langs siden. Og det er ligesom det udgangspunkt, vi har. Så skal man ligesom bevæge øjnene nedad og ned mod det, vi også kalder Venusbjerget, som er ligesom den første del, man ser af de ydre kønsorganer. Og Venusbjerget, det er jo svarende til der, hvor skambenet også er. Det er hos nogle kvinder trekantsformet område, hvor der er kønsbehåring. Og så er der et lille fedtlag i det område, som gør, at Venusbjerget har den form, det nu har.
Og når vi nu er lige der i starten, og du har snakket kønsbehåring, så kan vi måske lige kort lige snakke lidt om kønsbehåring. Vi påtænker egentlig måske at uddybe det i et senere afsnit, hvis I synes, det kunne være interessant. Men som udgangspunkt, så er det jo der, at man har mest kønsbehåring, og så vil det jo for mange brede sig ned langs de ydre kønslæber, og også lidt ud og måske ned på lårene. Og det er jo meget forskelligt fra kvinde til kvinde, hvor meget hårvækst man har, hvor kraftig den er, og hvor bredt den er. Hos nogen går det meget langt ned på lårene, og meget langt om bagved, og hos nogen er det mindre.
Nogen har en lille landingsbane jo fra navlen og, og nedad.
Det er heller ikke så ualmindeligt, så man tror, at det måske kun er mænd. Det kan man kvinder også sagtens have hår hele vejen op til navlen. Og så er der selvfølgelig en masse hormonelle ting, der påvirker en. F.eks. hvis man har PCO, PCOS, så kan man også godt have en mere udbredt hårvækst.
Jeg vil lige sige, i forbindelse med Venusbjerget, så kan man jo, hvis man er kvinde, eventuelt også mand, man kan prøve at mærke på den der fedtpude, der er, og inde bagved, så er der ligesom en knoglestruktur, og det er det, man kalder skambenet, hvilket jeg synes er lidt et øvnavn at kalde det skambenet, men det er det, det hedder, og det er ligesom der, hvor knoglerne, hvad kan man sige, i hofteskålen mødes fortil i et led for sig selv, kan man sige. Det er der, hvor de mødes. Og det er skambenet,
man kan mærke. Det er sådan hårdt. Man kunne kalde det kønsbenet.
Kønsbenet kan man også kalde det.
Og det kommer man også ind på det med ord, men kønsbenet, ja. Nå, men hvis man så ligesom fortsætter med at bevæge sig ned oppe fra Venusbjerget, så er det næste, man kommer til, er jo klitoris. Og det er jo den her lille, i hvert fald den synlige del, så en lille ærtestørrelse eller rosinstørrelse formet lille knop. En lille ært, der sidder lige der, hvor at, de ydre kønslæber mødes. Men det, der er meget interessant med klitoris, det er, at det er lidt ligesom et isbjerg, at det er kun toppen, du kan se. Den forgrener sig faktisk ned med sådan to ben inden under, og er, altså det er kun en tiende del eller sådan noget, man kan se udvendigt, og fylder meget længere nede. Og det er jo det, som hos manden vil være penishovedet eller glansen, og i det tidlige første stadie, inden at det ligesom er blevet til en mand eller kvinde, så er der ligesom et anlæg til enten, hvis det er en kvinde, at det bliver til en klitoris, og hos en mand, at det bliver til en penis. Og derfor så ligger der i det her også, at alle nervebanerne og der, man er mest følsom, er ved klitoris, så ligesom ved glans på manden. Og så går der ligesom det her ned på klitoris, som sådan to ben ned, som også kan svulme op ved seksuel stimulans.
Og men det er jo ikke noget, man eventuelt man kan mærke.
Nej, og det er jo nemlig det, der er med den her klitoris, at den kan hæve, og hos mange bliver den ligesom forstørret, når man bliver ophidset eller ved berøring, men faktisk indenunder der, hvor man ikke kan se den, vil den også ligesom svulme op, men det kan man jo ikke se, fordi det er gemt væk indenunder huden.
Anatomisk er det jo meget forskelligt, når man kigger på klitoris, hvor meget eller mere det er dækket til. Der er i hvert fald en hudfold, som ligesom forhuden hos mænd, så er der også en lille forhud hen over klitoris. Hos mange kvinder er varierende størrelse. Og hvis man ligesom trækker den væk, så popper klitoris ligesom frem end bag der.
Og det er jo ligesom alt andet med de her kønsorganer og de ydre, man kan se, at der er jo ikke to kvinder, der er ens, og der er så mange forskellige variationer. Og hos nogle er klitoris 0,5 cm, og hos nogle er de måske 3,5. Altså den kan være meget forskellig i størrelse og længde, og hvor meget den stikker ud, og hvor meget den også vokser, når man vil fx med berøring eller ophidselse.
Og hvor følsom den er.
Også det, men der er jo rigtig mange, den er i hvert fald, man ved, at det er jo rigtig mange nervesbaner, der er samlet der. Og ligesom med manden, hvor at de er penishovedet, der er det mest følsomme område, så er det hos kvinden klitoris, og faktisk så ved man, at der er endnu flere nervebaner koncentreret i klitoris hos kvinden, end der er hos manden. Derfor er det et meget følsomt punkt hos kvinden, og også der, hvor mange kvinder oplever, er nemmest for dem at opnå en orgasme. Men igen, det er jo meget individuelt. Men det er i hvert fald denne her samling af nerver, der er der.
Så er der næste punkt på dagsordenen, var jeg lige ved at sige. Det er jo de ydre kønslæber. Og nu synes jeg faktisk lige, vi kan snakke om, hvorfor vi bliver ved med at kalde det kønslæber, hvor der er mange derude, der måske er vant til at kalde det skamlæber.
Ja.
Og det antyder jo lidt, at det er noget at skamme sig over, at det er et fy-område. Og det er noget, vi bevidst har valgt at ikke at kalde det. Det hedder kønslæber, også i faglig forstand, når vi taler om det. Det kan jo være nogle gange, når man taler med patienter, at man så kalder det skamlæber. Men det er altså kønslæber, går vi ud fra, fordi skamlæber, tænker vi i hvert fald, insinuerer, at det er noget, som er sådan lidt fy, og noget, man skal skamme sig over.
Og det er nemlig rigtig vigtigt, synes jeg, når vi snakker om kønslæber. Det der med, at uden at der skal gå totale Foucault og diskursanalyse i den, så er det der med, at sproget har alligevel en magt, og det talte, det betyder noget, og det har været underlagt i rigtig mange år, at det skal hedde skamlæber, og det intonerer, som du siger, at det er noget, kvinder skal skamme sig over, og som mange kvinder så har skammet sig over i forhold til, om det man ser rigtigt ud, eller forkert, eller anderledes og normalt. Så vi vil i hvert fald rigtig gerne gøre op med det, og sige, at det er altså kønslæber, ikke skamlæber, og det er overhovedet ikke noget, man skal skamme sig over. Og der ligger virkelig noget kulturelt og historisk i, at man som kvinde i så mange år har været underlagt, at det er noget, man skal skamme sig over.
Mm. Så derfor, kønslæber. Vi må lave om på den, eller vi må ligesom lave om på den måde, vi selv omtaler vores
kønslæber. Ja, vi kan godt slå slag for det, og sådan opfordre til, at når man omtaler det, så omtale det som kønslæber. Fordi at det talte sprog har altså meget magt.
Ja.
Så hvis alle ligesom begynder at vende det om til det, så kan vi måske få ændret på det.
Fuldstændig.
Så det er en lille opfordring.
Men de ydre kønslæber i hvert fald, der er der jo også kønsbehåring på.
Og det, man skal være opmærksom på, det er, at de faktisk også indeholder svulmelæmer. Ligesom at det mandlige kønsorgan har svulmelæmer, og de fleste af os ved jo godt, hvad det indebærer, når de svulmer op. Og det er jo, at mandens lem bliver erigeret. På samme måde, så er der jo også svulmelæmer i de ydre kønslæber. Og det er rigtig vigtigt at huske, byggeklodserne er jo egentlig det samme for det mandlige og de kvindelige kønsorganer, men måden, de er bygget sammen på, er bare to forskellige ting under fosterstadiet. Så derfor er der mange af de elementer, der er i det mandlige kønsorgan, går jo og også igen i det kvindelige kønsorgan. Og det er selvfølgelig oplagt, det er ikke fordi, altså, det hænger sammen på den måde, men det glemmer folk lidt nogle gange. Og det er også i sådan lidt en kulturel og historisk sammenhæng, så tror jeg, at mange sådan tænker, at det kvindelige kønsorgan, det er jo bare et reproduktionsorgan i sig selv. Men nej, det kan meget mere end det, og det er meget mere end det. Så der er faktisk svulmelæmer i de ydre kønslæber. Og det er jo især under seksuel ophidselse med videre, at så svulmer de også op.
Og nu kommer vi til noget, jeg rigtig gerne vil snakke om, og det er de indre kønslæber. Fordi dem, synes jeg, er meget vigtige lige at berøre og komme ind på. Og ligesom vi før snakkede om det der med, at det har været skamlæber, så tror jeg især, at det er de indre kønslæber, som kvinder kunne have skammet sig over. Vi lavede jo en lille afstemning inde på vores Instagram på en story om, hvor mange der ligesom havde følt, at de måske så anderledes, altså havde været i tvivl om de så anderledes eller unormale eller forkerte eller noget andet ud forneden. Og der var jo 64%, der svarede ja til, at det havde de faktisk overvejet eller tænkt over. Og der er jo en stigning i kvinder, ved man, der henvender sig i forhold til at få lavet det, man kalder labiaplastik. Og det er fordi, at kønslæber hedder på engelsk labia, og de har læber. Og der er en stigning i kvinder, der gerne vil have opereret dem mindre. Og ligesom vi kunne se på vores, så har jeg i hvert fald mødt og snakket med rigtig mange kvinder, som er i tvivl om det er normalt, at man kan se ens indre kønslæber, og de hænger ud, og de er synlige, og betyder det så, at det er forkert og unormalt. Og der vil jeg bare sige, at der blev for et par år siden lavet en undersøgelse, hvor at man tog og målte på en masse 100 kvinder deres kønslæber og længden på den, og man fandt faktisk ud af, at over 50% havde synlige indre kønslæber, der hang ud. Det vil sige, hvis man tager sådan, hvad man siger er normalt, altså hvad er normalen, hvad har flest, så er det faktisk normalt at have synlige indre kønslæber og have kønslæber, der hænger ud. Og der er rigtig mange faktorer, der spiller ind. Blandt andet så, hvor store ens ydre kønslæber er. Hvis man er meget, meget slank, så indeholder de måske ikke så meget fedtvæv, og så kan de indre også blive mere synlige. Det kan også bare være, at man har mindre. Længden kan være forskellig. Det er jo helt normalt, at ens kønslæber, måske er den ene er længere end den anden, ja, at de er mørkere i farven, at de ser forskellige ud, de er måske brede på et lille stykke eller hele vejen hen. Altså, og nu, som du jo også ved, og vi har jo nogle dage, ser vi jo 20 forskellige underliv på en dag. Altså, kvinder ser alle sammen forskellige ud, og det er helt normalt at have kønslæber, der er indre kønslæber, der hænger ud og er synlige og store, og at man skal skille dem ad for at kunne komme til og ind og se. Det er altså helt normalt.
Ja. Og det, altså jeg følger en gruppe, der hedder Bad Women's Anatomy, og der så jeg på et tidspunkt, altså, hvor man ligesom poster sådan lidt misforståede anatomiske tendenser hos mænd, når det handler om kvinder. Der så jeg et billede, hvor på den ene side var der et billede af nogle ydre kønslæber, hvor man ikke kunne se de indre kønslæber, og så et andet billede, hvor med meget, meget tydelige indre kønslæber. Og så oven på den, hvor der var ikke tydelige indre kønslæber, stod der ikke brugt, og på den anden stod der brugt. Og der vil jeg lige slå fast, jeg ved godt, at der er mange derude, der sidder og tænker, det har da ikke noget med hinanden at gøre, men der er faktisk mennesker derude, som tror, at i og med, at hun har haft rigtig, rigtig meget samleje med rigtig mange mænd, at så er hendes kønslæber faldet ud. Og det er altså ikke korrekt. Altså det, og jeg ved godt, der er mange, der måske sidder derude og tænker, what the... hvad? Men det er der faktisk nogle mænd, der går rundt og tror, at hvis de ser en kvinde, som har nogle lidt lange kønslæber, jamen så må hun jo være godt brugt. Og det vil jeg lige slå fast, det er absolut ikke korrekt.
Nej. Overhovedet ikke. Og det er jo bare helt naturligt i puberteten, at de starter med, når man er en pige, at de er mindre, og så i puberteten, ligesom alt det andet, ens bryster vokser og andre ting, altså vokser de her kønslæber også, bliver større og mere fyldige. Og det er jo, man skal også huske, at de har jo en funktion. Altså, de er der jo af en grund. Hele pointen er jo, at de skal beskytte ens underliv. Både de ydre og de indre, men især de indre sørger for ligesom at lukke til for ens skedeindgang og ens urinrør og ens klitoris. Mm. Sådan at det er sværere at få infektion og få skidt og snavs, skulle jeg til at sige, op. Og også bare beskytte områder, der er meget følsomme mod det. Og faktisk er de her kønslæber jo noget af det mest følsomme hos kvinden. Det vil sige, at nogle gange, der er også nogen, der påstår, at dem med lidt større kønslæber har endnu større følsomhed i forbindelse med sex, fordi at man kan bruge dem fordelagtigt ved, at det giver en masse øget følsomhed på en god måde, altså at man kan bruge dem på den måde. Men det er i hvert fald bare for at sige, at det er helt normalt. Og desværre er det jo også sådan i dag, at man, altså nu ser vi jo rigtig mange kvinder i vores arbejde, men ellers er det jo ikke noget, man ser. Altså det sted, man ellers bliver disponeret for at se underliv, det er jo ofte i pornografien, hvor at alt skal være pænt og småt og stramt og blaret og alt muligt andet. Mm-hmm. Og der ved man jo, at rigtig mange forbereder de her mindre, fordi at der er en bedre sådan ren, når man skal optage det, så er der mere udsyn til at se the action og sådan noget. Og det viser bare det her med, at det giver et forvrænget billede af, at sådan ser kvinder altså ikke ud. Mm-hmm. I hvert fald ikke størstedelen. Det er også helt normalt. Der er også nogen, der har nogle meget, meget små nogen, og der ikke er synlige, og det er også normalt.
Mm-hmm.
Man skal bare ikke tro, at hvis man har nogen, der hænger ud og er synlige, at så hører man til minoriteten. Tværtimod faktisk.
Mm-hmm.
Og med det i mente, så har jeg også en lille opfordring, at man kan gå ind på, og kigge på det, der hedder Kusumanen, mm-hmm. Som er hvor at alle kvinder kunne komme ind og få taget et billede af deres underliv. Og hvis man går ind, man kan bare google Kusumaten, så kommer ind, og så er der simpelthen billeder, ægte billeder af ægte kvinders underliv. Altså nedefra, hvor man kan kigge op, og det viser også, hvor forskelligt folk er i forhold til farve og kønsbehåring og størrelse af det ene og det andet og placering af tingene. Så det kan man kigge på. Og den anden ting, jeg faktisk også synes, at giver et godt billede, det er inde på Instagram, der er en side, der hedder The Vulva Gallery. Det er godt nok illustrationer, men det er nogle ret fede illustrationer, synes jeg, fordi den viser også den her mangfoldighed af underliv, og det er faktisk meget repræsentativt, synes jeg. Nu ser vi jo mange underliv til hverdag, og nu har jeg kigget på den her Instagram, og det er sådan, kvinder ser ud.
Mm-hmm.
Altså, de der billeder, der er derinde skitseret, det er sådan nogle, det er det, vi ser.
Nej, men jeg synes også, det er meget interessant overordnet set, at man i det ene, på et tidspunkt kan man have en ung kvinde, som kommer ind og har nogle indre kønslæber, som er 3-4 cm lange, hvis man lige strækker dem lidt ud, og som er dybt ulykkelig og føler, at hendes underbukser sidder fast, og det er et problem, når hun cykler osv. Og så den næste patient, man ser, det er en kvinde i nogenlunde samme alder, eller en pige, og hun har kønslæber, som er meget større end det, og har slet ikke gener omkring det, men har et andet spørgsmål. Altså, jeg synes, det er meget interessant at se, hvordan at vi som fagpersoner faktisk ser begge dele, men oftest i en kontrast, og det er også derfor, det er ikke sådan, selvfølgelig tager man folk alvorligt, når de kommer ind og siger, jeg har gener i forhold til det her, jeg har nærmest slidmærker på den ene indre kønslæbe, fordi at når jeg cykler, så falder den ud, eller en eller andet. Selvfølgelig tager man det alvorligt og kigger på det, men det er meget, det handler også meget om det samfund og den kultur, vi ligesom er i, om hvordan man opfatter sin anatomi. Og der er det rigtig vigtigt, at man, som Anne-Louise påpegede med de her to gallerier, går ind og kigger på, hvad er egentlig normalt.
Ja,
for de ved jo godt, hvad er normalt. Vi ser det jo hele tiden.
Men man går jo ikke og viser, det kan godt være, at man har set sine veninders bryster eller noget, men det er de færreste, der lige har ligget og spredt ben måske for sine veninder, ikke?
Ja.
Altså, så hvor er det også lige, man ellers skulle se det henne, ja.
Og også oftest nu i til gymnastik og til svømning osv., vi er jo også blevet mere puritanske. Altså, vi står ikke
og blive færdige.
Vi står jo ikke og i Captain Morgan, hvad det hedder, position, og tørre os for nede med en hårdtør, vel, længere. Altså, nu er vi så lidt mere håndklædet rundt om, og skynder os ind og skynder os ud, og håndklædet på igen. Så vi har jo ikke en chance for at se, jamen, hvordan ser de andre egentlig ud? Og altså, så er der stadig nogle generationer kvinder, der ikke gør det, men især min, eller vores generation af kvinder, Anne-Lou, gør det jo.
Ja, og de kan jo huske, altså sådan der, hvor tit går du i svømmehallen, ikke? Og skal bede, men det der med, det gør man ikke. Og til gymnastik, det handlede fandme om, at man skulle bade hurtigt, ikke? Mm-hmm. Altså ind og ud og sådan noget. At man får heller ikke set det, man får ikke set den der variation, fordi hvor skulle man gøre det? Mm-hmm. Men der kan nogle af de her steder gøre det.
Ja.
Og jeg synes, det var interessant, det du sagde før, i forhold til med de kvinder, der har gener af det. Fordi det er noget, det jeg oplever som et stort dilemma. Mm-hmm. Fordi jeg synes virkelig, man skal tage kvinder seriøst og anerkende, hvis der kommer en kvinde og siger, jeg har faktisk problemer, det gør ondt hver gang, jeg har samleje, jeg kan ikke cykle, jeg kan ikke have stramme bukser på, for det er jeg helt med på. Der er nogen, der kan være generet af deres kønslæber. Og som vi også lige har snakket om, så er det jo følsomme. Så man kan føle, at det kan blive ømt og generet. Men det, der jo er, det er, at i Danmark er det sådan, at man må kun operere kønslæber mindre, hvis der er en funktionel problem, altså en udfordring. Man må ikke operere kønslæber mindre på grund af kosmetiske årsager. Og nogle gange kan det være, vi tror som udgangspunkt altid på, at på det kvinderne siger, og anerkender dem i, at det de fortæller os, det er sådan sandheden selvfølgelig er. Men nogle gange kan det alligevel være lidt svært at vurdere, fordi i dag kan også alle gå ind på nettet og se, hvad er det man skal sige for at få den her operation. Det er, jeg kan ikke have stramme bukser på, jeg har ondt med samleje, og det går ondt, når jeg cykler. Mm. Og nogle gange har det bare været min erfaring, at når man så snakker med de her kvinder, for man snakker jo selvfølgelig med dem, inden de tilbyder en operation, så kommer det måske frem, at de så under samtalen siger, faktisk, så var der også en eller anden fyr, der engang sagde til mig, da jeg var 20 eller et eller andet, at du ser mærkelig ud, eller hold dig op, nogle store skamlæber, du har, eller et eller andet. Altså, der er måske en eller anden mand i deres liv, eller en eller anden seksualpartner, der har i tale sat, at de så forkert ud, eller anderledes, eller unormale. Mm. Og der, som du også plejer at sige, vil jeg også bare gentage, kvinder finder sig i for meget. Og jeg mener bare, altså, det er simpelthen for langt ude, hvis der er en eller anden mand, der skal bestemme, hvordan man skal se ud. Altså, der er...
Og kvinder.
Ja, og kvinder. Men det der med, vi skal ikke gå og ændre på vores kroppe for nogen som helst andre. Altså, der er ikke noget rigtigt og forkert. Der er ikke nogen rigtig og forkert måde at se ud på. Den måde, man ser ud på, er det rigtige. Min pointe er bare, at det er helt fair, der er nogen, der har nogle gener, og så skal de selvfølgelig afhjælpes ved det. Men der, hvor jeg synes bare, det er så synd, når jeg møder de her piger, hvor at det viser sig, at i virkeligheden, så er det fordi, der måske er en eller anden, der en gang, da de var unge, har sagt til dem, at lige i deres verden, synes de så lidt anderledes ud. Altså, det har været dem, der har, og det har været afsenderen der har et problem, ikke?
Og modsat mange andre ting, altså mange andre aspekter i ens liv, hvor man nogle gange kan tage det negativt til sig og glemme alt det positive. Det er jo ikke, fordi folk går rundt og komplimenterer dine indre kønslæber.
Nej.
Altså, du kan jo ikke rigtig få... Det er godt være, at du får noget feedback fra en negativ feedback fra en... Undskyld jeg lidt. Fordi det er jo sådan lidt... Det er lidt sjovt, at man så... Altså, der er jo ikke nogen til at modsvare den kommentar. Altså,
nej.
Du kan jo ikke gå til din mor og sige... Altså, mor, synes du også? Det gør man jo ikke. Og derfor så sidder til dig den så fast, den der negativ. Og derfor vil jeg også sige... Altså, når man vælger at gøre noget ved de indre kønslæber, så er det man kalder en labia-reduktion. Labia kommer selvfølgelig også fra det latinske betegnelse for læber. Og grænsen mellem det og rituel omskæring, altså det er jo derfor, det begynder at blive et problem, når det begynder at blive kosmetisk, fordi så begynder man også at blåstemple noget andet. Og det tænker jeg lidt, eller mange andre ting, som er sindssygt spændende, at vi selvfølgelig vil dykke rigtig meget mere ned i omkring det med rituel omskæring og kosmetisk labiareduktion med videre, fordi at det er sådan et område, der er, det er et rigtig spændende emne, og det er der, at der ligesom er en lovmæssig problematik med hensyn til at begynde at ændre på kønslæberne. Og vi har jo faktisk begge to mødt kvinder, som har fået lavet den her, det her indgreb.
Ja, og der er nemlig en anden ting, jeg også synes er vigtigt at informere om, eller lige pointere. Og det er, at det er jo ikke bare for sjov, altså man gør det. Altså, det er jo forbundet desværre med en masse risici. Mm. At det er jo ikke bare noget med, at man lige kan gå ind, så lige at skære noget af, og så går alt godt. Som vi har sagt flere gange, så er det et utroligt følsomt område. Og der sidder sindssygt mange nerver og nerveender. Det vil sige, at hvis man går ind og opererer på det, så kan man altså risikere, at man får en nedsat følsomhed bagefter. Eller det modsatte, man bliver overfølsom, at man simpelthen får smerte, altså smerte ved samme.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Omleje eller indtrængning er hver gang noget berører de her kønslæber efterfølgende, så gør det ondt. Mm. Eller at man ikke mærker lige så meget som tidligere. Der er også en risiko for, at man kan få infektioner, og at det kan springe op, eller hele grimt op, og så kan det godt være, at man får nogle mindre kønslæber. Mm. Til gengæld så er de måske så blevet lidt mere arret. Det vil jo, hver gang man opererer, vil man jo danne noget arvæv, og arvæv er jo noget hårdere væv i strukturen. Bindevæv, ja. Det er jo sådan noget bindevæv, der er sådan lidt mere hårdt i det. Så selvfølgelig, når man går ind og opererer, så ændrer man jo på strukturen i det væv, man opererer i.
Arvæv er jo ikke lige så silkeblødt og fint, som kønslæberne, de indre kønslæber, er i sig selv. Og det er det, jeg har været med til at se nogen, hvor det simpelthen ikke heler. Man skal huske, du bruger, for det første, når bedøvelsen er væk, så kan du tage panodiler, du kan tage Ipren, du kan tage smertestillende, men det her område er jo fugtigt hele tiden. Prøv at forestille dig et sår, altså der er fugtigt hele tiden. Det kan jo ikke hele på samme måde. En sårskorpe er jo tør. Altså, så det har jo det har ofte svært ved at hele. Der er også mange andre faktorer selvfølgelig. Man skal også holde op med at ryge og sådan nogle ting, der indvirker sårheling generelt. Men du tisser hele tiden, du fugter hele tiden. Du kan jo ikke lufte det her sår hele tiden på samme måde. Du kan jo ikke sidde, altså, du kan da godt sidde i sofaen, kommando og vente på det hele, men det tager jo flere uger for det hele for nogen, ikke? Altså, det, og så hver gang man tisser, så svir det. Alle dem, der har født, der har haft nogle bristninger forneden, de ved, at det er ikke, altså det der med at at have et sår i underlivet, det gør ondt, og det er, at vi taler om isbind, og altså, så det der med at der er bare nogen, der går ind og siger snip snip, og så alt i orden, det er det altså ikke.
Nej. Og det skal man bare være informeret om, og det er jo derfor, det også bliver så kontrastfyldt, fordi at på den ene side kan man sige, der er så mange andre ting, man bare kan få opereret, hvor det er legitimt nok. Man må jo gerne gå ud bare og få, altså for eksempel sine bryster større, hvis man ønsker det. Men når det så handler om sine kønslæber, så må man ikke. Altså det, der er jo også en spændende snak der, kan man sige. Men der, hvor er man jo i hvert fald som læge, hvis man henvender sig til det offentlige, altså hvor hvis man som fagperson skal vurdere det, så handler det om, at det er jo en operation i rask væv. Og det som udgangspunkt vil man jo ikke. Normalt opererer man jo, når der er et problem med noget, og det kan der jo godt være, men vævet er jo som sådan ofte rask, og det medfører nogle risici, og derfor er der rigtig meget info, inden at læger bare siger ja til at lave de operationer, fordi man skal afgøre, hvad det er, det handler om. Men i hvert fald det der med, at man skal have fuld respekt, synes jeg, for de kvinder, der rent faktisk har et problem. Og derfor er der jo også nogle retningslinjer, når man kommer ind og bliver undersøgt, så får man jo målt, og de skal jo være en vis længde, før man overhovedet taler om det, om man vil tilbyde en operation, og der skal være en masse ting og sådan noget. Men det er bare vigtigt, hvis man er inde og bliver stillet en masse spørgsmål, at vi skal jo have afklaret, hvad er det her, det handler om. Fordi hvis man siger ja til at operere en kvinde, hvor det handler om kosmetiske årsager, så samtidig, som jeg i hvert fald synes, er et kæmpe dilemma, så kommer man jo til implicit at give hende ret i, at hun ser forkert ud.
Fuldstændig korrekt, ja.
Og det gør hun jo ikke. Mm. Og det synes jeg bare er en vigtig pointe, det der med, hvor meget magt samfundet og kulturen har haft i med de skamlæber, at det er noget, man skal skamme sig over, og de skal være små, og de skal være pæne, og de skal være lyserøde og symmetriske. Sådan er verden bare ikke. Og det er altså okay.
Ja.
Og så bare lige måske for at runde af i forhold til den der store påvirkning, det har med kulturen. Der er jo nogle kulturer, hvor at det er stik modsat. Hvor at hvor kvinderne hiver i deres indre kønslæber. Hvor de sidder og hiver i sig selv, og nogle steder sidder de også og hiver i hinanden hver dag, måske en halv time om dagen eller en time om dagen. Fordi at der er det mest æstetisk korrekt at have så lange og synlige og store kønslæber som muligt. Altså, er man, der finder man de kulturer meget mere attraktiv og æstetisk. Og der kan man bare se kontrasten i, hvor meget samfundet har en rolle at spille ind. At du kan tage nogle steder hen i verden, så er det de små, fine, lyserøde, symmetriske, og i andre steder i verden, der gør de alt, hvad de kan for at få dem så lange og store som muligt.
Jeg tænker, at det var vores... vi er meget passionerede omkring de indre kønslæber her. Jeg tænker, at der også er lige andre dele af de ydre kønsorganer, vi lige skal videre til. Og jeg tænker, at det næste punkt, det er mellemkødet, perineum, som vi også kalder det. Og det er jo området imellem det nederste af skedindgangen og området omkring anus. Og det er jo af varierende længde, kan man sige, hos de forskellige kvinder. Det er selvfølgelig også noget, vi kigger på, når vi laver den gynækologiske undersøgelse, men det er især relevant ved fødsler. Og det er jo, fordi man er opmærksom på bristninger. Og det er jo også, hvad kan man sige, et følsomt område, som har lidt varierende længde hos de forskellige kvinder. Og det er vi faktisk opmærksom på, når det er, at kvinderne skal føde. At vi får støttet mellemkødet, når det er, at når kvinden er ved at føde hovedet, som jo har en vis omkreds. Og det er dernedad, at man kan have bristninger, og hvis det brister videre ned, kan det selvfølgelig komme ned mod endetarmen. Der er nogle jordmødre, især i Norge, har jeg hørt, som masserer mellemkødet under fødslen, og så er der også nogen, der anbefaler, at gravide i løbet af deres graviditet ved hjælp af sådan noget vulvabalm masserer mellemkødet, så det er eftergiveligt under fødslen, og så du ikke får bristninger. Hvor meget evidens der er bag det, der er ikke særlig meget omkring det. Det skader ikke at gøre det. Så kan man få lidt mere fingrene i ned i sit underliv. Jeg synes, det er fint. Det skader ingen. Men og så får man måske også lidt mere føling med sit mellemkød. Men det er sådan set, det er området derimellem.
Og der er også nogen, der synes, at det kan give noget seksuel stimulans.
Ja, det er der også nogen, der
føler, at det er et meget følsomt område. Også på mænd, bare mm-hmm. lige som en sidebemærkning. Men det kan man også eksperimentere med. Og så har vi en rigtig god nyhed, og det er, at vi er blevet sponsoreret af Organicop. Og det er vi rigtig glade for, fordi som vi snakkede om i vores menstruationsafsnit, så er det jo ligesom lidt nye spiller på banen, de her menstruationskopper, som er et alternativ til de traditionelle bind og tamponer. Og derfor er vi virkelig glade for Organicop, som har valgt at sponsorere os.
Og der er jo mange fordele ved at bruge Organicop. Man kan slippe for uønsket kemi fra de alternative menstruationsprodukter, man eventuelt benytter sig af. I kan gå ind på Organicops hjemmeside og læse mere om kemien i andre menstruationsprodukter.
Og altså, ens underliv er jo en vigtig del og noget, man skal passe på. Så hvis man kan undgå, at der kommer alle mulige uønskede kemi derop, så er det da en fordel.
Ja. Man kan i hvert fald prøve at tjekke deres hjemmeside ud for at læse mere omkring baggrunden for at bruge Organicoppen.
Og man kan ved at anvende vores kampagnekode spare 20% på en Organicop. Det man gør, det er, at man går ind på Organicops hjemmeside og skriver kampagnekoden Østrogenial20. Og her er det Østrogenial med et stort Ø og så 2-0 bagefter. Og så sparer man 20% på sin Organicop, sådan den faktisk kun kommer til at koste 143 kroner. Og man kan jo have sådan en her Organicop i 2 år, så der er jo også mange penge at spare. Og skynd jer ind og køb jeres egen, og så...
Samtidig kan I støtte vores arbejde med Østrogenial. Hvis vi så går videre fra mellemkødet op til skedeindgangen, så kigger vi på den her åbning, der er ind til skeden. Hvis vi siger, at op klokken 12 i åbningen op mod klokken 12 i åbningen op mod klitoris, og så har vi klokken cirka 5 og 7 i skedindgangen, der har vi 2 kirtler, der hedder bartholinskirtler. Og de her 2 kirtler producerer noget sekret. Det er ikke udflåd, det kommer fra skeden. Der er 2 kirtler her, som producerer noget sekret, som svarer til det der hedder pre-com eller præ-sæd hos mændene, som de jo også kan få ud, når det er, at der er en vis ophidselse. Så når det er, en kvinde er våd, så er det de bartolinske kirtler, som har været indenover og produceret noget sekret, som gør, hun er våd. Der er ligesom to former for fugtgivende sekreter i kvinden. Ikke? Der er det ene, det er selve udflådet, som jo kommer fra skeden, som er sådan en selvrensende proces. Og så er der faktisk det her sekret for de to bartolinske kirtler lige uden for skedeindgangen. Og de her kirtler, der kan nogle gange, de kan nogle gange komme til at lukke af, og så kan der danne sig en cyste, som er sådan en væskefyldt blære i kirtlen, fordi den ligesom lukker af indførelsesgangen, og så kommer der bare sådan stort, eller en varierende størrelse af sådan en cyste lige ved skedindgangen, og nogle gange kan den her blive inficeret og gøre hamrende ondt, og så skal den udtømmes, for det bliver det en byld jo.
Ja, det er det, vi kalder en barsolinabscess. Og præcis. Det kan altså nogle kvinder, altså man kan slet ikke gå eller sidde eller stå eller være nogle steder, fordi, og nogle gange kan de komme helt op og have størrelse som et andeæg. Altså de kan simpelthen blive så store og betændte.
Ja, det gør hamrende ondt. Så det er bare lige for, der er faktisk ikke mange, der kender sig de her kirtler, men de er der, og de er vigtige, og det er der, hvor kvindernes... Præsset er jo forkert at sige, men hvad kan man sige? Det sekret, der skal til, at når hun er klar til et samleje.
Det, man blandt andet på populært kalder sig, når man bliver våd.
Ja.
Ja. Og inden vi lige går helt ind, så tænker jeg bare lige for at få det med, at lige at få pointeret, hvor urinrøret sidder. Fordi det, hvis man ikke lige har kigget på sig selv, så kan det være lidt svært måske lige at lokalisere det. Men sådan firkantet sagt, så sidder det imellem klitoris og skedeindgangen. Så ned under klitoris, og det kan være svært at se, det kan være svært at få øje på. Man kan prøve at se, om man kan kigge med et spejl. Hos nogen er det tydeligt, og hos nogen skal man lede lidt. Hos nogen ligner det sådan, ligesom en lille sådan stjerneformet indgang, og det er jo et meget, meget væsentligt mindre hul end skeden, for det er jo bare urinrøret, hvor urinen kommer ud. Men den sidder altså der, så der er altså to huller. Nå. Og så kommer vi til noget, som jeg synes er rigtig interessant og meget vigtigt også at få snakket om. Og det er hele det her, som populært set bliver kaldt for jomfruhinden. Det er noget, som mange af jer lytter også har skrevet til os om, og noget, vi rigtig gerne vil snakke om. Fordi det er om noget omgæret af myter og misforståelser. Det, som populært set ligesom bliver kaldt jomfruhinden, er i virkeligheden en kønskrans, der sidder lige ved skedeindgangen. Inden for medicinske termer bliver det kaldt for hymen, eller kønskransen, kan man også sige. Og problemet med, at det er blevet kaldt jomfruhinden, det er, at det har medført en masse myter om, at jomfruhinden er en form for hinde. Altså, der er mange, der forestiller sig, at der nærmest sidder sådan et stykke tyndt film ved skedeindgangen, som så ligesom skal poppes, når kvinden skal have samleje første gang, og så er hun ikke jomfru mere. Og det er en stor misforståelse. Det er også en misforståelse at sige, at jomfruhinden eksisterer ikke, fordi det gør den. Det er lidt en mellemting.
Det er jo en slags slimhindefold, lige sådan en centimeter oppe i skeden.
Det er nemlig det, det er. Det er ligesom den her slimhindefold eller kønskrans. Det kan være, at vi kan prøve at finde et billede og slå det op af den. Men den er ligesom med alle andre ting. Hos nogen er der meget, meget lidt, og hos nogen er der mere. Men det er meget, meget få kvinder, der har en fuldstændig tillukket slimhindekrans. Så derfor så kan det være meget problematisk, at der er opstået alle de her snakke med, at der er en hinde, der skal springes, før man er jomfru.
Og man skal huske, at skeden er jo et eftergiveligt organ. Og igen, den her slimhindefold er jo forskellig fra kvinde til kvinde. Jeg har set efter fødsler, der har jeg set nogen, der stadig har den her slimhindefold, kønskransen. Så i princippet, selvom de har født, så har de stadig deres jomfruhinde i gåsetegn. Jeg synes faktisk, det er en forkert betegnelse. Jeg synes bare, det burde hedde sådan en hymen eller kønskransen, bør den bare
blive. Og der har vi vores andet i talesættelsesting, at vi gerne vil gøre op med. Slut med at kalde det for jomfruhinden, fordi det giver en forkerte associationer. Men vi vil gerne slå et slag for at kalde det kønskransen, eller slimhindefold, eller hymen, eller hvad man nu har lyst til. Men det har i hvert fald intet at gøre med at være jomfru. Man kan være født med meget eller lidt, og hos nogen ændrer det sig heller ikke synderligt meget, som du siger. Man kan have haft et helt liv med masser af samlejer, og stadig have den her slimhinderand og folder. Nogle gange kan det selvfølgelig godt blive mindre med tiden, men hos nogen ændrer det sig ikke synderligt meget. Det er simpelthen noget, der bare er og eftergiveligt, når man har samleje.
Og så kan det godt være, at der hos nogen, hvor den måske er lidt mere rigid hos nogen, den her lille kønskrans, så kan det godt være, at første gang de har samleje, at der er en lille smule revner en lille smule, og det bløder en lille smule. Men ellers så gør den det jo ikke nødvendigvis det.
Og det synes jeg er vigtigt, det der med at sige, at, at jeg kan da selv huske sådan tidligere det der med, at man var ligesom lidt oplært med, at når man så første gang, man skulle være sammen med en mand, så kunne man godt risikere at bløde, eller der var noget, der skulle, den her jomfruhinde skulle ødelægges eller brydes, og det kunne gøre ondt. Men det er bare vigtigt at sige, at sådan er det ikke. Det kan sagtens være, at man bløder, og det er da også helt naturligt, at det kan være forbundet med lidt smerte første gang, men man skal overhovedet ikke føle sig unormal, hvis ikke man bløder første gang, man har samleje. Og jeg kan huske, der gik også en masse historier om, sådan, om hvis man havde reddet eller faldet ned på en cykelstang, så kunne det være derfor, hvis man så ikke blødte eller noget. Bare for at sige, at det er ikke det, det kommer an på. Det er mere, hvordan man er født, altså, og hvordan den her kønskrans ligesom er lige hos en. Og der er lige så mange variationer, som er alt andet ved underlivet. Så den myte er i hvert fald vigtig at få begravet.
Men det er jo ligesom noget, som er ligger så dybt i nogens bevidsthed og hele deres seksuelle bevidsthed, især i visse kulturer. Min mor er jo pakistaner, og hun fortæller jo historier om kvinder, der er jomfru. Altså, de er jomfru, men de er så bange for, at de, på trods af, at de er jomfru i ægtesengen, der i gamle dage, plejede at tage sådan en lille stykke stof eller noget med lidt kyllingblod i, og så når de havde deres samleje første gang med deres nye mand, så lige sådan lidt på sengelaget, sådan så, at svigermor var tilfreds, når hun skiftede sengelaget dagen efter. Ikke? Altså, der er virkelig meget mange myter omkring det, og jeg tror, at og så er der også alt det her hymenplastik, som der også bliver talt om, ikke? Altså, hvor man genskaber den her kønskrans på en eller anden måde, sådan så hvis en kvinde har haft samleje og er paranoid omkring, at hun ikke kan påvise, at hun er jomfru på den første nat eller lignende, at det kunne skabe problemer for hende. Det er jo en anatomisk struktur, det er en slimhindefold i skeden, og den opfører sig forskelligt fra kvinde til kvinde. Og nogle kvinder har den selv, efter de har haft samleje. Så det her med hymenplastik, det er jo omgæret af en masse, hvad kan man sige, kontroverser, fordi man ved, der er jo mange, der har forskellige opfattelser af, hvad kønskransen eller hymen eller fyfy-ordet jomfruhinden, hvad det reelt set er. Så hvad er det, du egentlig gør, når du vælger at gendanne den, ikke? Altså...
Præcis. Og det er jo ikke for, altså det er også vigtigt at sige, at der kan selvfølgelig sagtens komme bristninger i den, og man kan også sagtens se på kvinder, man bruger det jo også nogle gange til at dokumentere nogle former for overgreb og sådan noget. Det er jo ikke fordi, man ikke godt kan se, at der så kommer rifter eller brister i. Det kan der jo godt. Det er jo en slimhindekrans som alle andre, der kan blive revet i, kan man sige. Men det er bare vigtigt at vide, hvad det er og hvad det ikke er, og at det er lige så forskelligt som alt muligt andet.
Og jeg tænker, at hele den her snak omkring kønsgrænsen, eller populært kaldet jomfruhinden, at det er jo noget, vi også kan gå rigtig meget mere i dybden i et helt episode for sig.
Ja, og det er jo sådan med alle de her ting, vi sidder og snakker om nu. Det er jo jeg lytter, der også afgør, hvad vi hører om. Så er der nogle af de her ting, vi snakker om, og tænker, at det her, det var interessant, eller det her vil vi gerne høre mere om, eller gå i dybden med.
Eller hvad mener, eller hvis I gerne vil have uddybet, hvad vi mener med de enkelte ting, så spørger I jo bare.
Ja, så skriver I bare til os. Det kan være lige her til sidst, at vi lige skal hoppe indenfor i skeden og lige runde af derinde for i dag. Og der er jo et andet punkt, som også er omgæret af meget mystik, og det er det såkaldte G-punkt. Det er jo stadig noget, man undersøger og ikke er 100% sikker på. Der er stadig nogen, der påstår, at findes det ikke, hvor sidder det, og hvad er det i virkeligheden? Der er mange teorier. Og lige en sidebemærkning til det, synes jeg, altså, det er lidt interessant det der med, at den mandlige penis har man jo forsket i mange århundreder, man ved jo nærmest alt om den. Men sådan noget som kvindelig G-punkt, klitoris, orgasmer og det har man ikke, altså det er senere kommet til, det ved man, der er stadig mange ting, man ikke ved lige så meget om.
Hvor sidder gribepunktet?
Ja, altså hvis at det findes, jeg skal jo ikke sidde her og være dommer for noget som helst, men dem, der ligesom påstår, det findes, det siger, at det sidder et par centimeter, det er forskellige 2, 3, 4, 5 centimeter oppe i skeden. Man kan mærke det ved, at man stikker en finger op, og så ligesom har fingeren pegende ud mod sin navle, eller sådan fortil. Det vil sige, at man skal ligesom stikke en finger op, og så ligesom lave sådan en kom her bevægelse, kan man sige, ud mod skambenet og venusbladet. Og for nogen siger de, at det føles lidt ligesom, hvis man mærker med sin tunge op i ganen. Der er også sådan nogle, ligesom sådan nogle riller, eller sådan nogle lidt puklede fornemmelser, at den fornemmelse kan man mærke, og at det er der omkring G-punktet skal sidde, når man kan mærke, at det er sådan lidt nubret, eller hvad sådan, det er ligesom er sådan nogle revler i det, eller hvad man skal sige, sådan nogle små bakkerforhøjninger. Og den fornemmelse oppe, det skulle være der, det så sidder. Og nogen siger jo, de får helt vildt meget ud af os og stimulerer der, og nogen synes ikke, at det giver dem noget. Nogle af de andre teorier, der er omkring G-punktet, det er, at det faktisk er en del af klitoris. At vi ved jo, at klitoris forgrener sig ud oppefra og ned i de her to sådan, ben, og det er i virkeligheden, at dem og deres nerveender, der er forbundet op til den forvæg i skeden, hvor man mener, at G-punktet sidder. Ja,
det er kun toppen af isbjerget, man ser med klitoris jo.
Det er det nemlig. Så der er også nogen, der siger, at det er et punkt, men det måske i virkeligheden hænger sammen med klitoris, og det er en del af det, og det er derfor, at det er, der er nogen, der føler, at det er ekstra følsomt der.
Og jeg tænker lidt, at vi laver et helt afsnit omkring den kvindelige orgasme, fordi det er jo et emne, som der bliver spurgt rigtig meget om fra flere lyttere, og det er helt klart noget, som man kunne dykke ned i.
Helt klart. Så det kommer vi til også at gå lidt i dybden med.
Jeg tænker, at det var de ydre kønsorganer hos kvinden. Vi tog det lidt i den rækkefølge, vi synes, der var mest oplagt. Jeg håber, I kunne følge med. Hvis I selvfølgelig har nogle spørgsmål, ris, ros, så er I velkommen til at finde os på Instagram, der hedder vi Østrogenial. Send os en direct message, eller find os på Facebook, hvor vi også hedder Østrogenial, eller send en mail til ostrogenial@gmail.com, som er Østrogenial, men med O, og så svarer vi så snart vi kan. Og så er den her podcast jo sponsoreret af Mofibo, som er den her lyd- og e-bogstjeneste.
Og man kan jo få en måneds gratis lytning ved at anvende vores kampagnekode, der hedder Ostrogenial. Og det er altså Østrogenial, men med et O. Et stort O. Så Ostrogenial, så får man en måneds gratis lytning og læsning på Mofibo. Og det er jo også vigtigt for os at sige, at udover at man med den her kampagnekode får en måneds gratis lytning og læsning på Mofibo, så ved at anvende dem, så støtter man jo også os og den her podcast, hvis man har lyst til det. Så gå meget gerne ind på Mofibo og skriv Ostrogenial. Og så synes jeg, at vi skal snakke om den her uges boganbefaling. Vi er jo begge to gået i gang med at læse den bog, der hedder Glæden med skeden, som er skrevet af Nina Brochmann og Ellen Stykkendal.
Som er to norske læger.
Ja, og som ligesom har undertitlen Alt, du har brug for at vide om dit underliv. Så hvis man synes, det her, vi har snakket om i dag, er rigtig spændende, så kan man dykke ned i den. Jeg skal være ærlig at sige, at jeg har ikke fået den læst færdig endnu, men det, jeg har læst indtil nu, synes jeg har været ret informativt. Den bog, vi anbefalede i sidste uge, den lyttede jeg til som e-bog, men den her bog har jeg faktisk valgt at prøve at læse som e-bog, og man kan jo begge dele. Og den synes jeg er god at læse som e-bog, netop fordi den har faktisk nogle ret fine illustrationer. Den viser ret fint, blandt andet det her med klitoris, hvordan den ser ud under overfladen.
Og jeg synes faktisk hele deres afsnit omkring jomfruhinden og hymen ramte fuldstændig plet. Jeg synes, det var meget fint formuleret, og netop omkranset, no pun intended, lidt hvordan jeg opfattede og har læst mig frem til omkring jomfruhinden. Så det vil jeg virkelig anbefale, at man kigger på den bog.
Ja, så gå ind og tjek ned på Mofibo. Lyt til den eller læs den. Man kan det hele og blive klogere på dit underliv.
Husk, I kan abonnere på podcasten inde på jeres favorit podcasttjeneste og på iTunes. Og
Ja, man kan både finde os på Spotify, og, hvor man kan trykke en lille follow, og på iTunes, hvor man også kan abonnere. Og så får man altid besked om, når der er et nyt afsnit ud.
Hvis I kan lide, hvad I hører, må I meget gerne give os en anmeldelse inde på iTunes.
Så tak for i dag.
Ja, tak.
Denne podcast er produceret af Ramblings Media.